Nkosi yami, ngiyakubuza namhlanje. Ngabe lokho kwenzekayo kuyintando yakho? Noma ngumsebenzi wesitha? Ngoba izinhliziyo zethu siyaphuka. Ngiyabuza baba wasezulwini, abuba bizelani ngaphambi kwesikhathi, abizinyawo zabo zikhona ezulwini, noma bahamba ndleleni engingayiboni. Baphi na, Nkosi yami baphi na? Ngiyakhala angisaboni indlela. Baphi na, gela ungitshele. Tattoo mama wami yesikhashana, nomfowethu wanyamalala njengomoya. Utade wami walala phansi wangavuka, ngase ngisamukela kodwa inhliziyo ayizange ilulame. Ngiyabuza baba wasezulwini, ngabuba bizelani ngaphambi kwesikhathi, ngabizi nyawo zabo zikhona ezulwini, noma bahambe ndleleni engingayiboni. Baphi na, Nkosi yami baphi na? Ngiyakhala angisaboni indlela. Baphi na, khela ungitshele, ngoba izinhliziyo zethu sezaphukile. Baphi na, ngabe bakuphi? Ngabe bayangizwa yini lapho bekhona?
Ngaphandle kwesikwayiso yashiza baze enhliziyweni yami. Ngabe le ndlela uyayikhetha wena Nkosi? Noma isitha sidlala ngemiphefumulo yethu, ngoba lokhu buhlungu kudlula amandla ami. Ngiyazama ukukholwa kodwa ngiyaphuka. Ikhombise baba lapho bebakhona, isho ngophawu ngiyobona ukukhanya. Ngibatshela ukuthi isabathanda, ngibatshela ukuthi angikakhohlwa.
Nkosi yami baphi na? Ngiyakhala angisaboni indlela.
Baphi na, ngicela
ungitshele, ngoba izinhliziyo zethu sezaphukile.
Baphi na,
intando yakho soyamukela, kodwa ngisalele nemibuzo eningi. Baphi na, ngoba uthanda lufi, kodwa mina ngisala ngedwa.
Baphi na.
ngobuthando lufi kodwa mina ngisala ngedwa.